Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minuta 2 US me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria dhe opozita duhet të zhvillojnë dialog politik. Përçarjet mes liderëve të listës sërbe tashmë kanë filluar të shpërfaqen. As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë të pajisur me mjete elektronike fiskale. Presidenti i Këshillit Evropian kërkon që vendet e BE-s të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrant. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e dialogut politik ndërmjet qeverisë dhe opozitës është rruga e vetme për tej kalimin e tensioneve dhe parandalimin e zhvillimeve dramatike të bllokimit të institucioneve të Kosovës, vlerësojnë analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, lënia jashtë e opozitës nga procesi i bisedimeve me Serbinë po jep rezultatet negative, sepse në Kosovë çdo vendim madhor zakonisht është marrë me konsensus të brendshëm politik. Kronik e Ziadin Gashit.
Mungesa e komunikimit dhe lënia e opozitës jashtë procesit të dialogut me Serbinë ka sjell deri te situata e rënduar politike në Kosovë, ku institucionet po rrezikojnë të bllokohen në vendimmarrje. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë, sipas të cilëve në rrethana të krijuara është shumë vështirë të parashikohet një zgjidhje e lehtë dhe pa tensione. Profesori i shkencave politike Arben Qirezi thotë se në Kosovë që nga viti 2001 e këndej ishte e krijuar një traditë vendimeve me konsensus të brendshëm politik në lidhje me marrëveshjet për çështjet e cilësuara si madhore. Një çështje e tillë interesit madhor është konsideruar i gjithë procesi i dialogut me Serbinë, ku hyn edhe veshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por në këtë proces, kjo qeveri nuk arriti që të përfshinte me një rol edhe opozitën aktuale, thot Qirezi.
Këto bisedime ka qenë dashur që të mbështetet në fakt në një farë lloj konsenzusi politik të partive shqiptare në parlamentin e Kosovës. Ka qenë domosdoshëm një dialog i brendshëm, i cili do të rezultonte në një pozicion të përbashkët të partive politike parlamentare në Kosovë, në mënyrë që mos evoluoj situata në tensione të cilat i pam dje në kuvendin e Kosovës.
Ndërkaq, publicisti Blerim Burjani vlerëson se mungesa e komunikimit, politika përjashtuese, por edhe lufta e pakompromis për pushtet e të dyja poleve politike, pozitës dhe opozitës, po e dëmton shumë interesin e Kosovës dhe mirëqenjen e qytetarëve të saj.
Njëna pale që da është koalicioni cili vazhdimisht punon për interesa partijake, klanore, familjare dhe grupore të njerëzve, dhe pjesa tjetër që quhet opozitë, cila s'ka kapacitet as fuqi për me ndiku fare në zhvillimet e brenda vendit, që opozitë nuk e ka qëllimin me bashkëpunu fare me opozitën, e ka qëllimin që shmerzua këtë koalicion, sepse disa situata po disa momente i ka bo pasmartën, pasi që kanë përfundu krejt.
Blokimi punës e institucioneve ishte proklamuar nga opozita si një prej mjeteve që do të ndërmarrin nëse në dialogun me Beogradin, qeveria Kosovës vendos që të themeloj asociacionin e komunave serbe. Arben Qire si thotë se në rrethanat aktuale politike është vështirë të parashikohet një zgjidhje, sidomos nëse mungon dialogu politik ndërmjet opozitës dhe pushtetit.
Për të parandaluar tensionime të skajshme, flas pra për tensionime të skajshme të situatës politike në vend, nevojitën përpjekje të mëdha, dhe këtu mendoj se shumica duhet që të marrë këtë përgjegjësi, që të bëjë përpjekje që të fillojë dialogun me partitë opozitare dhe në fund të fundit të arrihet deri te një zgjidhje e cila do të parandalonte
në anën tjetër, Blerim Burjani mendon se dialogu ndërmjet pozitës dhe opozitës si mjeti pashmangshëm për tejkalimin e gjendjes do të kishte sukses nëse në të përfshihet edhe faktori jashtëm, përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të caktuara të Bashkimit Evropian. Po ashtu, ai mendon se qeveria duhet të bëjë një ofertë opozitës që të merë një rol të caktuar në procesin e zbatimit të marrëveshjeve me Beogradin.
një afru mundësin dhe mund opozitës me qenë pjesë integrale në grupi punusi cili do të temelohet prej qeverisë apo këti koalicion i cili do të përshirë dhe shëshin civile opozitën dhe do të përshirë botën akademike dhe mund ata njerës ekspert kushtetus dhe ligjor cili do tjenë në zbatim të kësaj marveshje.
Që nga nën shkrimi marveshjes me Serbin për krijim në asociacionit të komunave me shumicës serbe dhe marveshjes me Malnezi për demarkacion në Kufirit, kryeministri Isa Mustafa është vënë në shënjes të rtësulmeve të opozitës. Nga kryeministri, opozita po kërkon tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje, si kusht që të zhbllokohet dhe lejohet puna në kuvendin e Kosovës. Një kërkesë e tillë është hedhur poshtë nga kryeministri dhe kabineti qeveritar, kështu që drama rreth zhbllokimit të punës së kuvendit dhe institucioneve tjera pritet që të vazhdojë javën tjetër, kur do të shihen hapat që do të ndërmarrin të dyja palët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas kërkesës në formë të një shpalljeje të disa përfaqësuesve të listës serbe në mesin e të cilve edhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović, Aleksandar Jablanović të jap dorëheqjen nga funksionet në listën serbe, ky i fundit ka kundërshtuar dhe ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Njohësit sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se po shpërfaqen plasaritjet në listën serbe. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa lista serbe në vazhdimësi ka theksuar se i ka unifikuar serbët e gjithë Kosovës, tashmë plasaritjet në këtë subjekt janë të dukshme ndërmjet atyre që i përfaqësojnë serbët në kuvendin e Kosovës dhe atyre që janë në ekzekutivin e vendit dhe në krye të komunave me shumicë serbe. Disa pjesëtar të listës serbe kanë dërguar gjatë kësaj jave një shpallje përmes së cilës kërkohet dorëheqja e parevokueshme e Aleksandar Jablanovićit nga të gjitha funksionet në kuadër të iniciativës qytetare Lista Serbe. Këtë shpallje kanë dërguar përfaqësues të serbëve në qeverinë e Kosovës, ndër të cilët është edhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović, si dhe përfaqësuesit serb nga niveli lokal, gjithsesi 9 kryetarët e komunave me shumicë serbe, të cilët janë pjesë e iniciativës qytetare serbe të formuar për zgjedhjet lokale të kaluara në Kosovë. Kjo ka qenë arsyeja që Aleksandar Jablanović, ministri i larguar nga qeveria e Kosovës, t'iu drejtohet medieve në Çaglavicë me mbështetjen e 6 deputetëve serb të kuvendit të Kosovës. Jablanović që ka vlerësuar këtë shpallje si cirk politik, i cili ka për qëllim që përmes medjeve të sulmohet dhe të tërhiqet nga pozita e kryetarit të listës serbe. Ai ka theksuar se si kryetar do të vazhdoj të udhëheq edhe më tutje listën serbe.
Pojedincima smeta to što sam ja predsjednik liste, jer im ne dam da rade šta oni hoće.
Disa individëve po ju pengon fakti që un jam kryetari i listës serbe dhe që nuk po i lejoj që ata të bëjnë çfarë të duan, theksoi Jablanović, duke shtuar se nuk e kanë ndërmend që të jap dorëheqje. Në shpallje Jablanović kritikohet se i ka zhvilluar bisedimet për koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës rreth formimit të qeverisë së Kosovës. Sipas Jablanovićit, kritikat e tilla nuk qëndrojnë, sepse sipas tij, bisedimet janë zhvilluar publikisht dhe në mënyrë transparente, ndërkohë që marrëveshja për koalicion, siç thot ai, ka pasur pëlqimin edhe nga qeveria e Serbisë. Jablanović gjithashtu përmes shpalljes është akuzuar se i ka harxhuar në mënyrë jo transparente dhe mjetet financiare, të cilat është dashur të dedikohen, siç thuhet, për luftën politike të popullit serb. Jablanović ka hedhur poshtë një gjë të tillë duke thënë se tashmë ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të bëjnë auditimin e financave të listës serbe. Në anën tjetër, ata që e kanë nënshkruar shpalljen përmes të cilës kanë kërkuar dorëheqjen e Jablanovićit, nuk janë lajmëruar për të dhënë komentin e tyre. Ndërkaq që Rangel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike, thotë se Lista Serbe edhe më parë pati dhënë shenja se nuk është e unifikuar krejtësisht, ndërkaq që zhvillimet e fundit brenda kësaj liste, sipas tij, po tregojnë që mos përputhjet në qëndrime dhe mos pajtimet e mëparshme janë fshehur në mënyrë të shkaktë.
Në kraju krajeva, to se sada otkrio i vidi se da zapravo postoji tu velike nesaglasice, ali mislim da je tu pre svega ne samo u pitanju Jablanović, nego da je tu u pitanju Aleksandar Vulin.
Fundja kjo po shpërfaqet tash dhe po shihet se ekzistojnë mosmarrëveshje të mëdha, por mendoj se këtu para së gjithash nuk është në pyetje vetëm Jablanoviçi, por Aleksandar Vulin, duke pasur parasysh që Vulin është mentori Jablanovićit dhe se ai e ka grupin e tij të deputetëve. Mendoj se këtu ka ardhur deri te përplasja e dy krahëve të listës serbe, tha Nojkić. Ai shton se tashmë i mbetet Beogradit zyrtar që të veprojë dhe që lista serbe të paraqitet sipas instruksioneve të Beogradit, ndonse ky i fundit po përpiqet që të qëndrojë anash.
Beograd që u putit određene poruke.
Beogradi do të dërgoj porositet saktuara dhe mendoj se me gjitha të do të arrije deri te një parafrim në mënyrë që të zgjidhet edhe problemi i bashkësisë së komunave serbe, tha Nojkić. Jablanović ka thënë se grupi parlamentar i listës serbe punon në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe se prioriteti i kësaj liste janë zbatimi i marrëveshjeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë të pajisura me mjete elektronike fiskale, mos pajisja e të gjitha bizneseve me arka fiskale sipas përfaqësuesve të biznesit po krijon ekonomi të paligjshme në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos pajisja e të gjitha bizneseve në Kosovë me aparate elektronike fiskale po krijon ekonomi jo formale, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve dhe pronar të kompanive në vend. Në mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës statimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është mbi 29.000. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se vetë fakti se shumë biznese nuk janë pajisur me arka fiskale, krijon pabarazi në tregun kosovar duke rritur ekonomine palishme.
Këtë proces i fiskalizimit nuk ka filluar si duhet, me që arkat fiskale që në fillim kanë qenë jashtëzakonisht të shtrejta edhe si të tila kanë dekurajuar në pjesë madhe të bizneseve që të instalojnë ato që në ditët e para. Kjo situatë sjell pabarazi të trajtim jo të njëjtë të bizneseve edhe natyrisht mundëson përhapjen e ekonomisë jo formale në vendin tonë.
Zeka kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarin masa konkrete konform ligjit në mënyrë që të gjitha bizneset të jenë të pajisura me arka fiskale dhe të mundësohet mbledhja e më shumë të hyrave për arkën e shtetit. Vendosja arkave fiskale nga administrata tatimore e Kosovës ishte bërë me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sipas ATK-s, shikuar nga këndvështrimi i parimit të riskut, administrata tatimore e Kosovës me rastin e fiskalizimit ka realizuar objektivat, ka mbuluar as segment të subjekteve që marrin pjesë në total në mbi 90% të brutoqarkullimit vjetor të përgjithshëm në Kosovë, apo që marrin pjesë në rreth 90% të gjitha të hyrave të deklaruara dhe paguara nga tatimat. Sidoqoftë, për drejtorin e kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, me arka fiskale duhet të pajisën të gjitha bizneset.
Mos pajisja bizneseve me arka fiskale i bën dy dame. Sparit, buxhetin e Republikës së Kosovës nuk e mbush me ato të hyra që qytetarët e kanë paguar gjatë blerjes. Pra, të vërsheja e paguar nga konsumatorët kanë ngecë në xhepin e tregtarit apo të një shërbyesit, ndërsa në rastin kur ne i kemi arkat fiskale, të gjitha të hyrat që krijohen nga konsumatori, taksat e paguar nga konsumatori përfundojnë në arkën e shtetit.
Me rastin e mos pajisjes të gjithave bizneseve në Kosovë me aparate elektronike, shton Kelmendi, po krijohet pabarazi në treg.
Qeveria duhet shumë shpejt me pru një uzim administrativ në funksion të implementimit dhe të funksionalizimit të ligjit për arkat fiskale që të gjithë akteret ekonomik, pa më parasysh shërbyes, tregtar dhe të tjerë, të jenë të pajisura në mënyrë që të kemi një ekonomi të barazpeshume, të drejtë, me informalitet vogël dhe buxheti i Republikës Kosovës të mbushet me tatimet reale.
Vlera e gjobës për mos përdorim të pajisjeve elektronike fiskale nga ana e bizneseve, sipas ligjit është 1.000 euro. Ndryshe me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet 1% tatimin mbi vlerën e shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian ndjekin mësimin si pas organizatave që merren me këtë çështje. Këta fëmijë janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor, por edhe ata fëmijë që janë të integruar ndjekin mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe. Kjo për shkak të mungesës së kuadrove të këtyre komuniteteve, raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor të Kosovës, thonë udhëheqës të organizatave që merren me këtë çështje. Ndonë se në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë thonë se integrimi i fëmijëve të komuniteteve rae është duke ndodhur dhe numri i fëmijëve që ndjekin mësimin është në rritje, këta fëmijë vijojnë mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe dhe jo në gjuhën e tyre anëtare. E vetmja mundësi që ju është dhënë disa fëmijëve janë 2 orë në javë të mësojnë në gjuhën rome për gjuhën, historinë dhe kulturën rome. Në Kosovë është vetëm një mësimdhënës që ka arritur të mbledh disa fëmijë dhe ka formuar 4 klasa që të mësojnë në gjuhën e tyre anëtare. Kështu ka thënë Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti.
Fëmijët e komunitetit të rom Ashkali Egjiptas në përgjithësi në bazë të një urive që kemi si shoqi civile edhe me tjera organizata të tjera komuna përgjithësi vijojnë mësimin në gjuhën shqipe, po ka edhe fëmijë të komunitetit rom Ashkali Egjiptas që janë edhe në sistemin e Serbisë, domethënë në përvend banime ku janë shumica e serbëve.
Ndërkaq Abdulla Mustafa nga organizata Roma and Ashkali Documentation Center thotë se në Mitrovicën veriore janë 200 fëmijë të komuniteteve rae që ndjekin mësimin në gjuhën dhe sistemin serb, ai thotë se në gjuhën anëtare nuk është e mundur të vijohet mësimi.
Mitrovicën dikun 200 fëmijë janë të shkuën në shkollë pjesën veriore atje, a kënena pjesën jugore shqip normal. Ko do kurse, adin, na kena posë edhe një projekt që o kon një kurs gjënë Rome, veç kena mësu thmi pak gramatik gjënë Rome, se ko shumë dialekta.
E në zyrën për qeverisje të mirë në kuadrë të krye ministris, Habit Hajredini ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë duke ndarë bursa për master dhe doktoratur për komunitetet rae, në mënyrë që të dalin kuadro që në të ardhmen t'i mësojnë fëmijët.
Ministria e Arsimit, institucionet tona, në tonë qeveris, kanë punu në këtë drejtim, edhe mu për këtë t'i është zhvillu korikula në gjuhën rome. Dhe më thonë, në vendin tonë dhe është një nga modelet më të mirë, dhe më thonë, të vendëve të Balkanit, që ta në veç për marë, dhe më thonë, si praktik të mirë. Kurikula ka hynë fuqi.
Sido që të jetë, në Kosovë aktualisht jetojnë rreth 9.000 rom, mbi 14.000 egjiptian dhe 15.000 ashkalinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdoi me kronika nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni janë paraqitur parti të reja në skenën politike. Sot pritet të mbahet samiti i liderëve të BE-s për të vendosur rreth shpërndarjes së migrantëve. Për këto dy tema do të flasim më gjerësisht, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në skenën politike në Maqedoni janë paraqitur shumë parti të reja duke tentuar të imponohen si opsioni tret pas krizës së paraqitur në aferën e përzhimeve. Njohësit të çështjeve politike thonë se ka hapësira për parti të reja, por ato vështirë se do të arrin të konsolidohen apo të zënë vendin e partive ekzistuese pa një bashkim në një front të përbashkët. Isuf Kadriu njofton.
Kriza politike në Maqedoni si asnjëherë më parë kanë zjerë në sipërfaqe parti të reja politike të cilët vlerësojnë se tani është momenti i duhur për imponimin e tyre si opsioni tretë politik. Kjo në veçanti vjen në shprehje tek shqiptarët të cilët brenda një periudhe të shkurtër kanë zjerë dy parti të reja dhe disa të tjera si fraksione të dalën nga partitë ekzistuese, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Madje Lëvizja Besa, një subjekt i ri, ka dalë me propozimin për formimin e një këshilli bipartiak opozitar që do të kishte si qëllim bashkimin e të gjitha partive të reja për të mposhtur, siç thuhet, partitë kriminalizuara aktuale, të cilat qëllim parsor në veprimtarinë e tyre kanë interesat personale.
Lëvizja Besa i qasë kësaj iniciative me vullnet që të artikulohet dhe mobilizohet sa më fuqishëm zëri opozitar, pa pretendime të veçanta dhe përfitime të kujdo qoftë. Jemi në gjendje të bashkëpunojmë me secilin, kushdo qoftë ai, mjafton ta ketë këtë ideal dhe këtë dëshirë.
ka deklaruar Bilal Kasamin nga Levizja Besa. Partitë aktuale, Budi dhe PDSH kanë thënë se nuk i tremben konkurencës partijake, por sipas tyre lindja e partive të reja do të dëmtonte votën e elektoratit shqiptar pasi paraqitja e më shumë partive do të reflektojë në përfaqësimin në mandate në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë e reja janë e pasojë e partive aktuale që sipas Mersel Bilalit, profesor universitar, kanë devijuar nga programet e tyre, ndërsa shumë prej antarëve të tyre janë përfshirë në veprimtari kriminale, siç thot ai.
Unë mendoj se kjo rezultati i dështimit pra strukturën se cila ka qenë pjesë e pushtetit, por edhe ajo që është pjesë e opozitës, dhe natyrisht gjithë kjo rezulton me fragmentarizim të ri dhe është shumë normal, unë ma dje për kraj të opcionet të reja me kush që gjitha pra të bashkojnë në një struktur të përbashkët opozitare për drime pra.
Thekson Bilali, i pyetur nëse partitë e reja mund të bashkohen në një front duke e marrë parasysh dallimet që janë paraqitur ende pa u konsoliduar dhe kundërshtimet që mund të vinë nga partitë e skenës aktuale politike, Bilali u shpreh.
Mendoj se subjektet që janë pjesë e pushtetit dhe ajo flas për subjektet shqiptare dhe ajo që është opozitë janë devalvuara deri në fund dhe opcionet e tyre nuk besoj se mund të jenë shumë të përshtatshme. Unë mendoj se pa marrë parasysh dallimin në konceptual, pra gjitha strukturat duhet bashko në një ide, në një strukturë përgjeshme funksionale dhe parë korruptuar. Mendoj se këtu mund gjejë konsensus.
Lëvizjet e reja politike janë paraqitur edhe tek Maqedonasit. Subjekt me karakter qytetar ka paralajmëruarish kreu i shkupit Trifon Kostovski, por edhe aktivistët e lëvizjes majtiste Solidariteti.
Unë ashtu vo momentot na levizata se razmisluva e da se formira politička partija koja ki zastapuva osiromašenite građani i rabotnisite.
Por momentin levizija e majte solidariteti mendon formimin e një partije për të përfaqësuar kategorin më të varfër të qytetareve dhe klasën punëtore. Të gjithë në Maqedoni kanë partit e tyre. Të pasurit kanë dhjetra e më shumë parti. Shqiptarit kanë parti i Maqedonasit po ashtu, sikur edhe Turqit, Romët e të tjerët. Por vetëm qytetarët e varfër të Maqedonisë nuk kanë partinë e tyre. Thotë kreju i lëvizjes së Zdravko Savevski, edhe pse është i bindur se partitë e mëdha do të bëjnë gjithçka të mundur që përmes ndryshimeve në kodin zgjedhor të pengojnë partitë vogla politike. Zhvillimet e këtilla në skenën politike priten edhe në të ardhmen, ndërkohë që vazhdojnë bisedimet mes partive për zbatimin e marrëveshjes politike që parashë përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Këshillit Evropian ka kërkuar nga vendet e BE-s që të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrant. Shtetet lindore sidomos janë kundër kuotave të detyrueshme për numrin e refugjatëve që duhet të pranojnë. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz. Valona Tela na sjell hollësi.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje udhëheqësve të vendeve të BE-s që të bashkohen për të zgjidhur krizën me migrant. Në një letër drejtuar të gjithë kryetarëve dhe kryeministrave të BE-s, Tusk ka shkruar se ka një listë të gjatë çështjesh për të cilat mund të fajsojmë njëri tjetrin, por se nuk do të na ndihmojnë në gjetje në një zgjidhje të përbashkët. Komentet e tij vijnë para një takimi urgjent të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të japin miratimin përfundimtar planit për sistemimin e 120.000 migrantëve që aktualisht ndodhen në Greqi dhe Itali, në vende të tjera të BE-s. Plani parashet kuota të detyrueshme për 22 vende antare të blokut. Liderët në summit pritet të shqyrtojnë po ashtu mënyrat për përmirësimin e sigurisë në kufijtë e jashtëm të BE-s dhe të sigurojnë se migrantët që u refuzohen kërkesat për azil kthehen në vendet e tyre sa më shpejt. Kryeministri britanis David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande kanë biseduar sot dhe kanë thënë se gjetja një zgjidhjeje për konfliktin në Siri do të ishte çelësi i zgjidhjes së krizës me migrantë. Mbretëria e Bashkuar nuk merr pjesë në skemën e sistemimit të migrantëve, por ka planin e saj për tërheqjen e tyre direkt nga kampet e refugjatëve në Siri. Shkalla e problemit është vënë në dukje sërish sot kur Kroacia ka bërë të ditur se 44.000 migrantë, përfshirë 8.750 vetëm të martën, kanë arritur në territorin e saj prej se Hungaria ka përfunduar gardhin me tela në kufi me Serbinë javën e kaluar. Vendet lindore të BE-s, si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia, janë kundër kuotave të detyrueshme. Kryeministri Slovakis Robert Fico ka qenë sot shumë i vendosur me deklaratat e tij.
Po kja budjem predsedon vladi Slovenske Republiki, po vine kuotin...
Pra që kosa unë jam kryeministr, kuotat e detyrueshme nuk do të zbatohen në teritorin Slovak, ka thënë Fico, për të shtuar se vendi ti mund të ndaj 20 milion euro për Agjencinë Evropiane të Kufive Frontex dhe për operacionet që çojnë në sigurimin e kufive të jashtëm të zonës Schengen. Megjithatë, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka thënë sot se Evropa nuk duhet të ndahet për shkak të krizës me migrant. Rumania ka thënë se mund të menaxhojë sistemimin e refugjatëve, por presidenti Klaus Johannis ka këmbgulur se kuotat e detyrueshme nuk janë zgjidhje. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar se vetëm sistemimi nuk do të jetë mjaftueshëm për të stabilizuar situatën. Afro 480.000 migrant kanë arritur në Evropë këtë vit. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6.000 njerëz që ikin kryesisht nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Myftiu i Kosovës Naim Tornava ka uruar të gjithë qytetarët duke thënë se kjo fest shfaq mëshirën e Allahut për besimtarët. Vlerat e mirëfillta të Kurban Bajramit manifestohen përmes sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit e humanitetit, duke bartur në vete porosinë e mirëqenies dhe paqes njerëzore, ka thënë Tornava në një konferencë për media. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë më mëshiruese, bujar dhe të ndihmojnë skamnorët sa më shumë. Mesazhe urime kanë dërguar edhe disa lider politik. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë sot se Kosova ka dëshmuar seriozitet në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Tahiri ka thënë se është rradha e BE-s që të shpërbëjë Kosovën duke nënshkruar marrëveshje për stabilizim, asociim dhe duke liberalizuar vizat për qytetarët kosovar. Ajo i ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka pasur me ambasadorin e Suedisë për Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë Meselin në Shkup, Mats Stafenson. Duke u referuar krizës me migrant, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se është turp për të gjithë njerëzimin ajo çfarë po ndodh në kufi të Evropës.
Mülteci sorununun çözümü sınırları kapatmaktan.
Zgjedhjet e problemit me refugjat nuk është mbyllja e kufive dhe braktisja e tyre në dete të hapura. Zgjidhja e vetme është të bëhen shtëpitë e tyre vende të sigurta për të jetuar, ka thënë Erdoğan. Ai ka shtuar se Turqia ka pranuar 2 milion refugjat nga Iraku dhe Siria pa më të voglin hezitim.
Akdeniz'de, Ege'de ölen
Ajo çfarë po ndodh në brigjet e detit mes dhe mbi ndërgjegjen e njerëzimit dhe njerëzimi duhet të jetë i turpruar për këtë, ka thënë Erdoğan. Ai ka bërë këto komente në ceremoninë e hapjes të një xhamie në Moskë. Rusia ka thënë se do të marrë masa për të rivendosur balancin e pushtetit në Evropë nëse Shtetet e Bashkuara shtojnë armatimin bërthamor në Gjermani. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i ka bërë këto komente duke u bazuar në një raport të stacionit të televiziv gjerman ZDF, sipas të cilit Shtetet e Bashkuara planifikojnë të sjellin 20 bomba të reja bërthamore taktik në bazën ajrore Buchel në Gjermani. Peskov ka thënë se një veprim i tillë mund të ndryshojë balancin e pushtetit në Evropë dhe do të kërkojë që Rusia të ndërmerrë kundër masa për të rivendosur ekuilibrin dhe barazin strategjike. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka falur dy nga tre gazetarët televiziv të Al Jazeera-s që janë dënuar për transmetim të lajmeve të rreme. Mohamed Fahmi, kanadez, dhe Baher Mahmud, egjiptian, janë në listën e 100 të burgosurve të amnistuar. Së bashku me ta ishte dënuar edhe australiani Peter Greste, po ja është deportuar në muajin e kaluar. Ata janë dënuar me 3 vjet burg pas një rigjykimi muajin e kaluar. Prokurorët i kanë akuzuar zyrtarët për bashkëpunim me partin e jashtëligjshme Vllazëria Myslimane pas rrëzimit të presidentit Muhammed Morsi nga ushtria në vitin 2013. Mbi 700.000 vajza dhe gra ndodhen në burgje në të gjithë botën, bën të ditur një raport i Institutit të Politikave Penale me sedi në Londër. Sipas të njëjtit, numri është rritur për 50% qysh në vitin 2000. Vetëm 3 vende, Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Rusia, kanë gjysmën e numrit të burgosurve në të gjithë botën, thuhet në raport. Raporti është bazuar në të dhënat nga 219 vende dhe territore të varura. Numrin më të vogël të grave në burgje kanë vendet afrikane.
Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogarit e Radio Son në Facebook dhe në Twitter. Të nderuar dëgjues, duke ju uruar kështu një ditë të mirë, kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informatat e fundit rreth vendit, rajonit dhe botës, mund t'i gjeni në webfaqen ton evropaelir.org ose në llogaritë tona në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim.